Nsell milkom l-studio f-sa Campus FM nil-għawkom għas sit program fil-sensila ċina ċena fil-mkim miħaj Slim Buħagġar u il-mistidni residenti ta' din il-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum sa nitkelmu fuq is-serje televizivi, propju għan id-diskutu Breaking Bad u The Killing, aħna fil-fat diġa id-dedikajna program l-serje televizivi ferm differenti pero għet nir-referi għas-serje Downton Abbey u tkellimna wkoll fuq The Paradise u anke Mr. Selfridge. Gloria, qabel ma ngħaddu għal Breaking Bad u The Killing. Kemtejn fuq dawn is-serje li huma totalment differenti fil-fatt minn dawk li se nitkellmu fuqhom illum.
Iva, totalment differenti sa frattant mentri naf li inti tħobb ħafna Downton Abbey, The Paradise u anke Mr. Selfridge, ma nafx jekk Breaking Bad u partikolarment The Killing, George Bush, naħseb inqas, u aħna konna tkellimna wkoll fuq dan il-fenomenu televiziv Downton Abbey u tkellimna fuq ftit mir-raġunijiet tas-suċċess enormi ta' Downton Abbey, din il-heritage TV series, din il-costume drama, konna tkellimna fuq il-politics of accents, l-aċċent Ingliż in kontrapożizzjoni wkoll partikolarment fir-raba' serje ma' l-aċċent Amerikan ta' Kora, ta' Om Kora u anki ta' Hu Kora, Om Kora u Hu Kora li jiġu mill-Amerika u hawnhekk naraw verament id-differenza bejn l-Ingliżi, l-abitudni, l-atteġġament u anke l-aċċent. Konna tkellimna ħafna fuq historical authenticity, l-awtentiċità storika, kemm fil-location, kemm fil-kostum, fil-production design. U konna tkellimna wkoll fuq l-aspett formali wkoll eleganti. Ukoll tkellimna ovvjament fuq il plot. U tkellimna wkoll fuq The Paradise u Mr. Selfridge, għaliex hemm ħafna affinità bejnietom bej The Paradise u Mr. Selfridge, it-tnejn huma jiġifieri ambjentati f'dan il-ħanut ovvjament Selfridges, Mr. Selfridge, u The Paradise ħanut ieħor fejn aħna naraw l-istejjer ta' imħabba, ta' rivalità, ta' tensjoni, ta' ħbiberija, jiġifieri u wkoll għandna costume drama ferm popolari.
Ħalla ddu għal Breaking Bad, l-istorja u forsi anki xi temi.
Issa tara kemm mhu differenti naħseb Breaking Bad ma rajtux.
Le.
U ma nafx wara.
Jekk nasalx narah.
Imminqas violenti Breaking Bad għall-inqas l-ewwel serji poġġa hekk minn The Killing, imma ħa naraw ftit l-istorja ta' Breaking Bad. L-istorja ta' dan it-teacher ta' chemistry, Walter White, illi jiskopri illi għandu tumur. He is terminally ill, jaf li ħajmut. U x'jagħmel? U irid iħallas l-insurance, irid iħallas ħafna kontijiet, għandu l-familja tiegħu, għandu l-mara tiegħu sa hija tqila, ġifri darwaqt sa twellet, għandu t-tifel li jbati b'cerebral palsy. Pratikament hemm ħafna ostakli illi hu irid jeħles minnhom qabel ma jmut għalmenu finanzjarjament. U x'jagħmel? Isir boss tan-narcotics. Ta' droga, għaxu chemist brillanti jiġifieri, il-vera jaf jaħdem il-droga u jispiċċa jidħol fid-dinja ta' droga. Jidħol fid-din id-dinja ta' droga. U jibda jimmanifattura flimkien ma' Jesse, dan il-ġuvni, jibda jimmanifattura id-droga, jibdu jbieħu id-droga jiġifieri. Hawnhekk x'għandna? Għanna l-istorja ta' dizumanità kif bniedem illi jider totalment soċjali, razzjonali, jiġifieri, f'soċjetà ċivili, kif il-kankru donnu qiegħed jinfirex mhux biss f'Walter White imma fis-soċjetà kollha kemm hi. U għanna appuntu it-tema ta' greed, l-avidità. Jiġifieri. Ara dan għax jagħmel għax imbagħad jibda jidħol f'dan il-labirint f'din id-dinja infernali ta' droga. Jiġifieri hemm id-drug lords dan imperu enormi. U jispiċċa jiġifieri bil-mod il-mod donnu jibda jsir dejjem iktar diżuman dan il-bniedem li apparentement huwa twajjeb normali, soċjali, jgħix f'ħajja normali għall-inqas. Sakemm qabdu il-kanser.
Il-rapport Gloria bej Walter u Jesse?
Huwa rapport ferm importanti għaliex Walter u Jesse, Walter jiddependi fuq Jesse biex jiddistribwixxi droga u Jesse jiddependi fuq Walter biex jimmanifattura il-droga u hemm rapport qisu filjali. Jesse qisu it-tifel ta' Walter, jiġifieri jibda ikun hemm element għal-inqas hemm ċertu element uman f'din l-istorja. Totali ta' dizumanità.
Però, Gloria, għala u daqshekk popolari Breaking Bad?
Għedina interessanti. Jina ngħid il-verità, Breaking Bad ma naħsibx li huwa tal-istess livell, anzi ċerta, jiġifieri mhuwiex tal-istess livell ta' The Sopranos, ta' The Wire, u anki ta' The Killing, illi aħna ħan iddiskutu. Imma huwa indubjament quality television, imma mhuwiex Sopranos, mhuwiex The Wire, mhuwiex The Killing, imma għala suċċess enormi jiġifieri, ma nafx kemm mill-awards rebaħ anki l-attur jiġifieri rebaħ ma nafx kemm mill-Emmys minn għalija xi tlieta mill-inqas tlieta Bryan Cranston rebaħ bħala Outstanding Lead Actor ġo drama series u huwa interessanti illi dan l-attur meta miet James Gandolfini, illi jinterpreta appuntu l-parti ta' Tony Soprano, The Sopranos, jgħid, illi mingħajr The Sopranos u mingħajr Tony Soprano, qatt ma kien se jkun hemm Walter White. Għala, ħan naraw, u hawnhekk qed nagħmel riferiment għall-artiklu verament interessanti ta' John Rathall, illi ħareġ fis-Sight and Sound, u hu jgħid. Illi hawnhekk għandna żewġ ġenituri illi ħajjithom għandhom ħajja familjari domestika u mbagħad din qed tiġi nħin kollu kontrapposta ma id-delitti jiġifieri violenti li huma jseħħu kważi kuljum jiġifieri għandna imma mbagħad hemm differenza jgħid dan il-reviewer u għandu raġun din interessatna ħafna. Għalix f'The Sopranos jgħid illi jurina kif bniedem illi huwa kriminali qattil. Tony Soprano huwa qattil effettivament huwa anki bniedem uman, ordinarju, komuni. Ordinariness at the heart of an evil man. Mentri f'Breaking Bad għandna l-oppost. Għandna sfida enormi. Għalix għandna bniedem illi huwa apparentement normali. U jurina il-kattiverja f'qalbu jiġifieri. Jurina l-aspett diżuman. Imma huwa interessanti għaliex fl-ewwel episodji, ħana inti jekk tara l-ewwel episodji, Walter White huwa totalment żvinturat. L-ewwel net huwa teacher nafu li huwa bniedem kien riċerkatur brillanti jiġifieri, kien riċerkatur brillanti li sa frattant kellu partner li issa sar biljoner, mentri hu kienu qegħdin jaħdmu fuq proġett u hu kien abbanduna dan il-proġett mentri dan il-partner tiegħu kien kompla u sar multimiljoner jiġifieri, għandu il-mara tiegħu hija tqila. Baby li ma kienux ippjanaw. Għandhom it-tifel tagħhom bi-cerebral palsy. Jiġifieri aħna nħossu ħafna u ħafna simpatija lej Walter White u fil-bidu donnu ngħidu miskien dan qed jagħmel li qed jagħmel għall-familja tiegħu għax dalwaqt se jmutu kif se anke l-insurance fl-Amerika jekk titlef ix-xogħol u trid titħallas l-insurance dawk il-kontijiet kollha. Imma dan ir-reviewer jgħid illi Mr. White goes dark. Huwa importanti li semmi li huwa abbjat li jisir, ma dan huwa white, jisir skur. U jara ħafna affinita ma Macbeth. Vera, hemm ħafna affinita ma play Shakespeareana, ma traġedja Shakespeareana, jiġifieri, illi bil-mod il-mod dejjem isir iktar diżuman u dejjem jidħol f'dan il-labirint jiġifieri ta' qtil u ta' violenza u ma jista' joħroġ qatt minnha.
Jidher li Walter Gloria minn l-ispjegazzjoni li qed tagħti huwa personaġġ ferm kumpless.
Huwa ferm kumpless u kif għatlek huwa bniedem illi donnu m'għandu xejn jitlef issa darba li jiskopri li għandu din il-marda li għad fada l-luftit zmin jiġifieri u naraw l-umanità tiegħu illi bil-mod il-mod din l-umanità tiegħu qiegħda tisparixxi. Imma fl-istess ħin għalhekk huwa kumpless xorta nissimpatizzaw miegħu. Allura, u interessanti li xnafu li tisir attil anki ju kompliċi, e tisir drug lord u kol. Imma fl-istess ħin għanna ċertu element ta' simpatija miegħu.
Il-ġeneru, Gloria, ta' din is-serja?
Il-ġeneru? Nana ovvjament hemm ħafna elementi noir. Mimli elementi noir, anki mħabba temi ta' violenza, hemm l-elementi tal-western. Għala, għaliex hemm ħafna xeni ambientati fid-deżert. U din importanti. Għaliex b'dawn ix-xeni fid-deżert x'għandna? Fid-deżert id-dawl. Jiġifieri ix-xemx. Imma aħna nafu għaliex hemmhekk hu jaħdmu dana Walter fl-ewwel serja ta' raħet jaħdem flimkien ma' Jesse qed jimmanifattura id-droga ġo Caravan fid-deżert. Jiġifieri, u ma nistgħux ma naħsbux ovvjament fil-Western u d-deżert huwa il-post fejn iċ-ċiviltà tiġi abbandunata wkoll. U donnu isni din naraw din nistennu naraw xi cowboys, ovvjament jitfaċċaw min, jitfaċċaw drug pushers oħra u jkun hemm il-ġlied bejnithom. Jiġifieri huwa interessanti t-taħlita ta' elementi noir ma' elementi tal-western. U importanti li l-elementi jiġifieri anke taqtil jistgħu jseħħu f'dan il-post illuminat, id-deżert. Jiġifieri elementi li aħna mdurri narawhom fid-dlam jew f'ambjent kjaroskurali bħal film noir jistgħu wkoll iseħħu f'dan l-ambjent ferm illuminat ma' taħt id-dawl x'hemm.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali mbagħad ħanagħdu biex nitkellmu dwar serja televiżiva oħra qed nirreferi għal The Killing. Lura għal-programm, Gloria, ħanitkellmu issa dwar The Killing. Aktar kmini kont qed tgħidli kemm huma popolari s-serja Skandinavi.
Is-serja Skandinavi huma ferm popolari. Jiena ikonna ħin ħanagħmel ftit riferimenti, pereżempju The Bridge. The Bridge illi hija serje issa ħirġa fuq DVD season 2. X'inhi l-istorja ta' The Bridge? Jinstab kadavru fuq il-bridge illi tikkollega l-Iżvezja mad-Danimarka. Nofs il-kadavru qiegħed fuq il-frontiera tal-Iżvezja u n-nofs liħor u jgħat fuq il-frontiera jiġifieri tad-Danimarka. U ovvjament ħorġu anke l-konflitti bejn l-Iżvezja u d-Danimarka. U issa kien hemm remake appuntu Ingliża u Franċiża jisima' The Tunnel u minn flok il-katavru fejn jinstab. Jinstab fit-tunnel nofs il-katavru fil-frontiera jiġifieri tal-Ingilterra u ovvjament nofs liħor fi Franza. Issa, jekk titqabbilhom dawn is-serji Skandinavi għandhom element illi huma verament ħanajda bl-Ingliż brooding, skuri ħafna. Jiġifieri verament noir u għalhekk hemm it-terminu Nordic noir u min iħobb is-serji televiżivi jien verament nirrakkomanda The Killing li huwa eċċezzjonali għalija huwa verament fil-kategorija ta' The Sopranos u The Wire u mbagħad hemm The Bridge u hemm serje oħra li hija tajba mhijiex tajba daqs The Killing imma hija tajba bħal Those Who jisima Those Who Kill. U mbagħad hemm serji Skandinavi oħra, pereżempju jiena ċerta li toġbok minn flok din is-serje jisima Borgen fuq din il-mara li ssir l-ewwel president li ssir president. Mara li ssir president tad-Danimarka. Jiġifieri hi għandha il-ħajja familjari li trid tikkonċilja mal-ħajja pubblika ta' President tad-Danimarka u hemm l-intrigi politiċi kollha u ovvjament il-fatt li hija mara għaxara kieku aħna ngħidu raġel isir president. Kemm il-darba aħna ngħidu kif se jikkonċilja l-ħajja domestika. Il-ħajja domestika ta' raġel, ma mentri mara dejjem hemm dik il-problema, jiġifieri, kif se tikkonċilja l-ħajja domestika mal-ħajja jiġifieri pubblika tagħha.
Il-personaġġi ta' The Killing, Gloria.
Mela ħa nerġgħu ngħaddu lej The Killing u nixtieq ngħid ukoll li The Killing saret ukoll remake Amerikana. U anki hemmhekk jekk itqabbilhom jiena għalija importanti li dawn ikun hemm dawn il-paragun għal min qed jistudja ovvjament anke dawn is-serje televiżivi, imma anke għal min jieħu gost jarhom. Mhuwiex daqshekk brooding, ħa nerġa' ngħid din il-kelma, dik Amerikana jew inkella haunting, jiena nħoss li anke mħabba il-location, il-pajeżaġġ, jiġifieri Skandinavu, huma verament il-pajeżaġġ jikkrea din l-atmosfera totalment enigmatika ħafna. Alla volja The Killing American u ambientat f'Seattle hija għażla tajba bħala location. Mela, inti saqsejtni
fuq
il-personaġġi. Il-personaġġi ovvjament se jkun hemm l-investigaturi ta' dan il-qtil, dan l-omiċidju. L-omiċidju jiġifieri brutali ta' din it-tfajla ġo foresta. U aħna naraw dan l-omiċidju fl-ewwel episodju ta' din is-serje. Mbagħad jkun hemm iż-żewġ investigaturi, Sara Lund. Fenomenali l-interpretazzjoni jiġifieri ta' din l-attriċi ta' Sara Lund, illi hija polizzjotta verament preċiża, perċettiva, ħafna iktar perċettiva mill-polizzjotti l-oħra irġiel, jiġifieri anke din hija interessanti, imma hija totalment dysfunctional mill-ħajja privata, saffrattant i lesta aħna fil-bidu tas-serje niltaqgħu ma' Sara Lund, illi lesta biex tħalli il-ġob tagħha u tmur l-Iżvezja biex tiżżewweġ mal-fjanse tagħha. Jiġifieri lesta biex titlaq kollox u tmur mat-tifel tagħha biex tgħix l-Iżvezja. Imma ovvjament hawn dan l-aħħar każ li jitrid issolvi. Il-qtil ta' din it-tfajla. Jiġifieri dawn huma l-personaġġi mbagħad ovvjament hemm il-ġenituri ta' din it-tfajla. Ukoll. U hemm ukoll il-politiċi, pereżempju, hemm personaġġ verament affaxxinanti, ferm intriganti, illi huwa il-counselor. Il-counselor u hemmhekk hemm l-intreċċi ukoll politiċi.
L-istruttura, Gloria.
L-istruttura, issa hawnhekk ukoll nistgħu naraw kemm mod differenti minn serje televiżivi pereżempju Amerikani jew anki Ewropej. Għaliex dana huwa verament slow moving. Aħna għandna 20 episodju. Jiġifieri l-ewwel serje, serje hemm tlieta ta' The Killing u mbagħad jispiċċa Series 1, Series 2 u Series 3. B'Series 3 jispiċċa. Min issa ngħid kif jispiċċa, ħa ngħid biss illi jispiċċa b'ambigwità
totali u nuqqas ta' rizoluzzjoni li verament jagħmlek tir-rabja tajt imala jispiċċajek u fl-istessin dak u l-żbuħija jiġifieri u l-bravura anke tal-screenwriters illi jafu jikkrew din l-atmosfera ta' ambigwità. Mela x'kont saqsejt
l-istruttura tiegħek.
L-istruttura qegħdin ngħidu li għandna 20 episodju. Immaġina kemmu twil fuq til wieħed biss. 20 episodju biex isolvu kas wieħed biss. U għandna ħafna cliffhangers kif jispiċċaw kull episodju għax nindunaw ngħidu iva dak hu l-qattil. Mbagħad fl-episodju ta' wara nindunaw li ma kienx il-qattil. Jiġifieri jagħmlilna 3 episodju jew 4 episodji dejjem jibni l-evidenza kontra wieħed mill-personaġġi, pereżempju wieħed mill-ħbieb tal-missier ta' din it-tfajla, Rosie Larson, illi tinqatel, u mbagħad nindunaw illi
ma jkunx
hu. Jew mhux hu. Jiġifieri għandna ħafna cliffhangers huwa brooding, huwa slow moving. Irid ikollok ħafna paċenzja trid tkun vera itħobb, jiġifieri appuntu stejjer twal, imma hemm ħafna profondità. Għax jidħol ħafna, imħabba din l-istruttura twila, imħafna profondità għax jidħol ukoll ħafna fir-reazzjoni psikoloġika ta' dawn il-personaġġi.
U t-temi, Gloria?
It-temi, ovvjament, hemm il-tema ċentrali tal-qtil, tal-who done it. Dik it-tema ċentrali, imma mbagħad hemm ħafna temi oħra, pereżempju hemm it-tema tar-razziżmu, tad-Daniżi kontra l-immigranti. Din hija tema importanti anki Joe Borgen, narawha ferm importanti, u mbagħad hemm ukoll it-tema ta' rivalità bejn appuntu l-Iżvezja u id-Danimarka. Jiġifieri hemm temi ukoll anki politiċi. Kif il-politika, jiġifieri dan il-counselor trolls ferm enigmatiku u anki misterjus u ambigwu. U koinvolt fil-kriminalità iva jew le. Jiġifieri dawn huma it-temi prinċipali.
Il-ġenituri ta' din it-tfajla li inqatlet?
Ħan ikkonċentraw fuq il-missier. Il-missier ovvjament kemm il-missier u kemm l-om infarkin imkisrin tilfu it-tifla teenager tagħhom. Imma l-missier niskopru illi kellu passat ferm violenti, jiġifieri, u allura hemm episodji sħaħ iddedikati għall-missier ir-reazzjoni tiegħu u ma nafux jekk hu għax hu qed jagħmel minn kollox biex jiskopri min hu l-qattil. Jiġifieri hu stess sa jieħu l-liġi f'idejh u hemm dik il-question mark kbira.
Gloria, hemm xi influenzi ta' serji Amerikani fuq din is-serje?
Jiena qrajt illi l-ikbar influenza hi The Wire. Naħseb veru hemm element ta' influenza kbira fuq The Wire, ma naħseb illi in-Nordic Noir għandu l-ispeċifiċità wkoll tiegħu. Ovvjament kollox jiġi influenzat minn affarijiet oħra, imma inħoss li n-Nordic Noir verament għandu l-fiżjonomija l-konfigurazzjoni bil-karatteristiċi speċifiċi tiegħu. U l-influenza hi mill-letteratura li xwara kollox. Il-crime fiction skandinavu dan huwa fenomenu letterarju kbir, ferm popolari u hemm ħafna kittiba ferm importanti jiġifieri illi kitbu crime fiction illi ġew ukoll trasposti fuq l-iskrin. Jien pereżempju semmejtlek biss The Bridge, semmejtlek Those Who Kill, qegħdin nitkellmu fuq The Killing, imma nistgħu nitkellmu pereżempju fuq il-Detective Wallander. Ukoll serje skandinava illi ukoll hemm ir-remake Ingliża b'Kenneth Branagh. Jiġifieri jiena naħseb illi iva hemm influenzi, imma naħseb illi dan huwa fenomenu bil-karatteristiċi speċifiċi wkoll tiegħu nordiċi.
Fil-fatt, x'jagħmlu differenti minn serje oħra li huma crime fiction?
Ħan nitkellem biss fuq The Killing. L-istruttura kif kont qed ngħidlek qabel, dan il-very slow pace, vera hemm build-up, l-akkumulazzjoni ta' dettalji u ta' reazzjonijiet psikoloġiċi hawnhekk jurina kif. Mu vera xejn meta aħna ngħidu ktieb biss, il-letteratura jista' jidħol fil-profondità, hawnhekk għandna serje televiżiva illi verament qed tidħol jiġifieri fir-reazzjoni psikoloġika pereżempju tal-ġenituri. Ġifieri jiena naħseb l-ikbar karatteristika illi tiddistingwi din is-serje The Killing minn serje oħra għandna 20 episodju kif kont qed ngħidlek fuq omiċidju fuq każ wieħed biss.
Gloria, tirrakkomandanna crime fiction li mhijiex skandinava?
Ħan nirrakkomanda żewġ serji televiżivi Brittanniċi, Ingliżi. L-ewwel waħda hi The Fall. Fejn naraw lil-Gillian Anderson li aħna mdorrijin narawa fis-serje X-Files illi tinterpreta il-parti ta' detective it-mur f'Belfast biex tirriżolvi appuntu dan l-omiċidju. U mbagħad se nirrakkomandaw ukoll Broadchurch. Broadchurch hija serje ukoll whodunit għaliex fl-ewwel episodju jinstab il-katavru ta' dan it-tifel u ovvjament il-detectives iridu jiskopru min qatlu lil dan it-tifel u wkoll għandna il-mismatched couple, ħafna drabi jkunna l-mismatched couple f'din is-serji skandinavi, il-detectives ħafna drabi jkunu mara u raġel u jkunu mismatch. Imma tinħolo tistabilixxi jew tiżviluppa relazzjoni anki ta' rispett kbir bejnietom. U anki hawnhekk għandna jiġifieri lil David Tennant fenomenali u anki Olivia Colman qegħdin jaħdmu il-parti ta' żewġ detectives illi bis-sigriti tagħhom, bl-ambigwità tagħhom, bil-konflitti tagħhom illi qegħdin jinvestigaw dan il-każ. U l-location, il-location straordinarja ta' Dorset. Illi ma nistawx ma niftakrux f'Thomas Hardy waqt li qegħdin naraw din is-serje televiżiva Broadchurch. Mela allura The Fall u Broadchurch.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-twim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM Slejn u Gloria. Inselmulkom.